sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shumari. Papa Francis alisema hii leo kwamba amehuzunishwa sana na shambulio la bunduki lililotokea katika shule moja huko Texas Marekani na kuua takriban watoto 19 na walimu wawili, na kutaka kuwepo na udhibiti mkubwa wa silaha. Umati wa watu uliokuwepo kwenye uwanja wa St. Peter's kusikiliza hotuba yake kila wiki walishangilia wito wake. Aliitoa siku moja baada ya shambulizi baya zaidi la bunduki kutokea kwenye shule nchini Marekani katika karibu muongo mmoja. Papa Francis amesema wakati umefika kwa watu kusema tumechoshwa na biashara ya kiholela ya silaha, na kuwataka watu kuchukua hatua za dhati kukomesha mauaji haya ya kusikitisha. Mwakilishi maalum wa Misri kuhusiana na mabadiliko ya hewa amesema kwamba nchi yake itajiweka kama suluhishi asiyependelea upande wowote, wakati ikiwa mwenyeji wa mkutano wa kilele wa mwaka huu wa COP27 wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya hewa, huku kiasukuma mataifa mengine kufanyia kazi ahadi za kukabiliana na mabadiliko hali ya hewa, huku ikitetea maslahi ya nchi zinazoendelea. Misri, ambako maandamano ya wananchi mpigo marufuku, itaruhusu maandamano kuambatana na kanuni za mkutano wa kilele wa Novemba 7 hadi 18 huko Sharm el Sheikh, alisema Wael Abdul Majid, mwakilishi maalum wa rais wa COP27. Msafirishaji huyo nje wa gesi asilia, Misri inachukua nafasi ya urais wa mazungumzo ya mabadiliko ya hali ya hewa ya Umoja Mataifa kutoka Uingereza. Mkutano wa kilele wa mwaka jana huko Glasgow, Scotland, ulimalizika kwa nchi karibu 200 zilizohudhuria kuahidi kuimarisha ahadi zao za hali ya hewa mwaka huu. Mataifa tajiri pia yaliwakatisha tamaa watu wengi huko Glasgow kwa kusema kuwa hawataleta dola bilioni 100 za mwaka zilizoahidiwa kutoka mwaka 2020 hadi 2023 ili kusaidia nchi zinazoendelea na mpito wao wa nishati na kukabiliana na ulimwengu unaongezeka joto. Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Nigeria imepokea dozi milioni 4.4 za chanjo ya Johnson & Johnson za COVID-19 kutoka Uhispania, afisa wa serikali hiyo alisema Jumanne. Nigeria tayari imekwishapokea dozi milioni 2 za chanjo ya Johnson & Johnson kutoka Finland, Ugiriki na Slovenia, huku zaidi ikitarajiwa kutoka nchi za Umoja wa Ulaya. Faisal Shwab, mkuu wa idara ya kitaifa ya maendeleo ya afya ya msingi NPHCDR, alisema Nigeria inataka kuchanja 70% ya watu wake. Amesema nchi hiyo ipo mbali na kufikia lengo lake, lakini mchango wa Hispania utasaidia. Shwaibu alisema 33.4% ya watu wanaostahili kupata dozi ya kwanza ya chanjo, wakati 15.8% wamechanjwa kikamilifu dhidi ya virusi vya corona. Nigeria imerekodi kesi 255,937 zilizothibitishwa kufikia Jumanne na vifo vipatavyo 3,143. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu amesema utulivu wa kidiplomasia wa Uturuki na Israel utawasaidia Palestina katika safari ya kwanza ya diplomasia huyo wa Ankara nchini Israel katika kipindi cha miaka 15. Cavusoglu, ambaye alikutana na maafisa wa Palestina katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu siku ya Jumanne, alikuwa mjini Jerusalem wakati Uturuki na Israel zikijaribu kurekebisha uhusiano wao kufuatia mtafaruku ulioanza wakati operesheni ya kijeshi ya Israel huko Gaza mwaka 2008. Na polisi walibomoa kambi na hifadhi mamia ya wahamiaji karibu na Dunkirk kaskazini mwa Ufaransa siku ya Jumatano hii leo, baada ya mtu mmoja kuuawa na watu watatu kujeruhiwa katika mvutano unaoshukiwa wa kulipiziana kisasi kati ya magenge ya wasafirishaji, mamlaka ilisema. Takriban watu 500 hasa wa Kurdi wa Iraq walikuwa wakiishi kwenye eneo lenye miti huko Loon Plage karibu na mfereji ambao mara nyingi hutumika kama kituo kikuu cha boti zinazotarajiwa kuvuka mfereji huo kuelekea Uingereza. Mabasi yalisimama karibu kuwaleta wahamiaji hao kwenye makazi, lakini wengi waliondoka badala yake kwa miguu wakiwa wamebeba kila kitu walichoweza. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumari. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia yale ya hivi punde kabisa baada ya mtu mmoja mwenye umri wa miaka 18 kuwaua kwa kuwapiga risasi watoto 19 na walimu wawili hapa Marekani. Kulikoni?
Vilio vya kila mtu kisikiliza, bado nalalamikia hichi kitendo cha sheria ya kuruhusu silaha kuwa mikononi mwa watu bila sehemu zingine, bila background check. Sababu silaha aliyotumia ukijana ni saa kubwa, ni aina bunduki za ESA.
Katika sehemu ya pili tutaangazia ufadhili wa kampeni na siasa nchini Kenya, ambapo kuna hofu kwamba wanasiasa wanatakatisha fedha kwa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka huu. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, kama ulivyosikia msikilizaji katika taarifa zetu, ni kwamba mtu mmoja mwenye umri wa miaka 18 amewaua kwa kuwapiga risasi watoto wasiopungua 19 na walimu wawili na kujeruhi wengine 16, ikielezwa kwamba aliingia darasa moja hadi lingine ili kutimiza azma yake hiyo huko jimboni Texas hapa Marekani. Shambulizi hilo lilifanyika hapo jana katika shule ya Robb Elementary School katika mji wa Uvalde katika jimbo hilo la Texas. Hata hivyo, muuaji huyo katika tukio hilo linaloonekana kuwa baya zaidi kwa takriban mwongo mmoja hapa Marekani aliuawa na maafisa wa usalama. Governor Greg Abbott wa jimbo hilo la Texas amesema miongoni mwa waliokufa pia wanajumuishwa watu wazima wawili akiwemo mwalimu. Shambulizi hilo la shule ya msingi ya Robb katika mji huo wenye idadi kubwa ya jamii ya Kilatino linaingia katika rekodi mbaya zaidi baada ya lile la mauaji ya watoto 20 na watu wazima 6 katika shule nyingine ya msingi huko Sandy Hook katika mji wa Newton, jimbo la Connecticut, hapo mwaka wa 2012. Mengi yamezungumzwa tangu tukio hilo kutokea hapo jana, na wengi wanaeleza hisia zao, ikiwa ni pamoja pia na rais wa Marekani Joe Biden na wengine, ikiwa ni pamoja pia na Papa Francis, mkuu wa kanisa la Katoliki duniani. Kabla sijamleta mchambuzi wetu ambaye naona yuko tayari kwenye laini ya simu, Dr. Timothy Sadera akiwa jimbo la Georgia katika mji wa Atlanta, tupate ripoti hii inaelezea jinsi ambavyo wengi wamezungumzia swala hili baada ya kutokea. Ripoti imetayarishwa na Hadija Riami.
Our kids are living in fear every single time they set foot in the classroom because they think they're going to be next.
Capitol Hill inaonekana na harakati za wabunge wakiangalia jinsi ya kuchukua hatua. Senator Chris Murphy wa Connecticut alisema kwamba alizungumza na mwenzake mdemocrat Joe Manchin, na wote walipanga kuzungumza na Republican kuhusu kupendekeza uwezekano wa uchunguzi wa kina na mapungufu yaliyopo katika sheria. Afisa wa polisi alisema waathirika wote walikuwa ni wanafunzi wa darasa la 4, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha televisheni cha CNN na afisa wa idara ya usalama ya Texas, Lieutenant Christopher Olivares, Rais Joe Biden alitoa hotuba yenye hisia kali akitaka kuwepo kwa masharti mapya kuhusu umiliki wa silaha.
Most Americans support common sense laws, common sense gun laws.
Wamarekani wengi wanaunga mkono sheria za kawaida zenye kuleta maana, sheria za bunduki. Nimetoka tu hivi punde kwenye ziara ya Asia na kukutana na viongozi wa Asia. Nimepata habari hizi nikiwa ndani ya ndege. Kilichonistua ni aina hii ya mauaji ya watu wengi kwa bunduki, na ni nadra sana kutokea kwingineko duniani. Ni kwa nini?
Was these kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world?
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson Jumatano alituma salamu za rambirambi kwa jamaa wa waathirika.
Mr. Speaker, I want to begin by Bwana Speaker, nataka kuanza kwa kuunga mkono ulichosema kuhusu ripoti mbaya sana ya ufyatuliaji risasi huko Texas katika shule moja ya msingi. Mawazo yetu yako kwa wote wale ambao wameathiriwa na shambulizi hili baya sana.
Papa Francis Jumatano alisema amesikitishwa sana na mauaji hayo.
Cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas.
Nimesikitishwa sana na mauaji kwenye shule ya msingi huko Texas. Nawaombea watoto na watu wazima waliouawa na familia zao. Wakati umefika kwa kusema inatosha kwa umiliki holela wa silaha. Sote tuna nia ya dhati ili majanga kama haya yasitokee tena.
Jana kiongozi walio wengi katika baraza la Senate Chuck Schumer alianza mchakato wa kuwasilisha miswada miwili ambayo ilipitishwa na bunge na kuiweka yote miwili katika kalenda ya Senate kwa uwezekano wa kupigiwa kura. Mswada mmoja utaongeza kipindi cha uchunguzi kwa ununuzi wa silaha kutoka siku 3 mpaka siku 10. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Asante sana Khadija Riyami. Msikilizaji, kama nilivyokuarifu, ni kwamba tutaungana na mchambuzi wetu hii leo akiwa ni Dr. Timothy Sadera, yuko mjini Atlanta, Georgia. Dr. Sadera, baada ya maelezo yote hayo, kwanza kabisa tulikuwa na wewe sio siku nyingi zimepita baada ya mashambulizi yaliyotokea kule Buffalo, jimbo la New York, na sasa tena haya ambayo yanaelezwa yanahuzuni hata zaidi kwa sababu ya rika ama umri wa watoto hawa. Hisia zako?
Makweli, kama jinsi tulivyosema pale awali, ni kwamba tendo lile lililotokea kule mji wa Buffalo lilikuwa tu ni kiangazo. Manake na tukasema kwamba haijulikani, manake wenda wazimu ni wengi kule nje, kwa hivyo wengine wanatazama, wanachangiwa sana na mambo kama hayo. Kwa hivyo tunapoona jambo la wiki juzi, kisha wiki jana pakawa mauaji mengine pale mji wa Chicago, ambapo watu wengine 14 walipigwa risasi, wawili watatu wakauawa, na sasa wiki hii tena tunaona jambo kama hili. Jambo hili linatishia sana, kuna uoga mwingi sasa katika hasa katika jamii.
Na Sadera, kuna bila shaka kama ulivyosikia Rais Joe Biden amezungumzia swala hilo hiyo jana akiwa akionekana kuwa na huzuni mkubwa, na vile vile kuna viongozi wengine hapa Marekani wamezungumzia jambo hili, na nje ya Marekani pia tulivyosikia hapo Papa Francis wa kanisa Katoliki. Lakini swali ambalo linazunguka na kurudi pale pale ambapo lilikuwa ni nini kitafanyika ili kuhakikisha kwamba hatupati tu kauli hizi kwamba tuna huzuni, Mungu awaweke pahali pema, Mungu awape neema yake. Nini ambacho unaona, najua Sadera kwamba labda utakuwa tu ni maoni yako, lakini nini kinachoweza kubadilisha hali hii?
Linaloonekana sasa ni kwamba ni lazima sasa mahakama kuu itakuja kuangalia kile kipengele cha pili, yani tunaita the second amendment right, ambayo yamruhusu mtu kubeba bunduki. Kwa hivyo sheria hizi ndizo sasa ambazo ninaamini kwamba zitangazingatiwa na wale wapinzani, haswa wa Republican wengi ambao wanapinga. Ninaona kwamba wakati huu watapata msukumo, manake watoto hawa ni wengi sana. Juzi tuliona Sandy Hook, kulikuwa na mauaji Columbine, ilianza hivyo, wote wanaangalia wanaua watoto wengi wasiokuwa na hatia. Kwa hivyo ni maoni yangu ya kwamba sasa hivi serikali itabidi iongeze polisi wengi kwenye shule, na pia mikakati ya kuweza kuchagua ni nani huyo anayestahili kubeba bunduki.
Kabla sijakuuliza swali la mwisho, kwanza tusikilize huyu Cassius Pambanaji ambaye amezungumza na mwenzangu Sandy Shomari, sasa ni akizungumzia hali ilivyo katika jimbo la Texas ambako tukio hili limeshuhudiwa. Hali ilivyo, watu wanapokeaje mambo haya? Na sasa ni kwa sababu pia sio mara ya kwanza tunasikia tukio kama hili kitokea katika jimbo la Texas.
Vilio vya kila mtu ukisikiliza magavana wa watu wa kawaida bado wanalalamikia hichi kitendo cha sheria ya kuruhusu silaha kuwa mikononi mwa watu bila sehemu zingine, bila background check. Sababu silaha aliyotumia ukijana ni silaha kubwa, ni aina bunduki za SR or something, ambazo mtu ana uwezo wa kubeba magazine yenye risasi hata 100. Kwa hiyo bado kilio kiko pale pale, wananchi wengi wanalalamika kwamba hata kama kutakuwa naruhusiwa kubeba silaha, basi hiyo silaha ndogo ndogo za kujilinda, at least bastola ya kubeba risasi tano, unaweza kudhibiti madhara makubwa kama haya.
Naam, asante sana Sandy Shomari hapo ukizungumza na Kashia za Pambanaji, ambaye bila shaka maelezo yake ni muhimu katika katika kipindi hiki cha leo. Tukimalizia, Dr. Sadera, kuna zungumzo linaloendelea hasa ni kuhusu mitandao ya kijamii na inavyotumiwa. Manake huyu inaelezwa ni kijana wa umri wa miaka 18, ndio labda anaingia kuwa mtu mzima, amekuwa ni kijana, ni mtoto tu. Lakini mitandao ya kijamii yaonekana kwamba inatumika kwa njia isiyofaa, kwa sababu kuna jumbe ambazo zimeonekana, sijui kama zimethibitishwa. Lakini hata bila kumzungumzia huyu, ni swala ambalo kila wakati kunapotokea shambulizi kama hili, ni swala ambalo pia huibuka. Na wakati ukizungumzia hilo, kwa kumalizia, pia tuangalie swala hili la wale wanaosema kwa sababu ya kuangaziwa kwa matukio kama haya na vyombo vya habari kwa mfano, basi wale ambao hata hawakuwa na nia ya kutekeleza mashambulizi kama haya wanapata hali kama motisha hivi, wanapoona, wanaona kama hawa ni mabingwa ambao wanatekeleza haya. Sijui masuala haya mawili, social media na vile vile ushujaa ambao labda unaonekana kama ni ushujaa na wale wanaoangalia kwenye vyombo vya habari.
Kama jinsi tulivyosema katika yale mauaji yaliyopita, ni kwamba kinachochochea sana sana watu hawa ama watoto wadogo kufanya mambo kama haya ni kwamba wanataka umaarufu. Wengine wamesoma kwenye social media ama mitandao ya kijamii. Lakini jambo linalostahili sasa hivi, vile vyombo vya kijamii lazima sasa viadhimike, lazima zikubali ya kwamba kuna makosa. Manake kuna games ambazo, michezo ambayo ni violent games. Kuna michezo mingi ya mauaji, watoto wanajifundisha, mtoto atakiwa mdogo kazi yake ni kushinda kwenye kwenye kompyuta akicheza michezo ya kuua ya kuua ya kuua.
Sawa sawa kabisa, shukrani sana Dr. Timothy Sadera kwa mchango wako kwa leo.
Nashukuru
msikilizaji. Dr. Timothy Sadera anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini usiondoke hapo ulipo, tutaingia na sehemu ya pili hivi punde. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo kuna hofu kwamba wanasiasa wanatakatisha fedha kwa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2022. Kazi kwenu Collins, Liberty Adede na Amina Chombo.
Shukran sana wenzetu Washington DC. Kama ulivyogusia, tunaangazia swala zima la kufadhili kampeni na siasa nchini Kenya, huku zikiwa zimesalia chini ya siku 80 kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika, ikitarajiwa kufanyika Agosti 9 mwaka huu 2022. Kampeni zimeanza kuchacha na joto la kisiasa likiongezeka katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Vyama vya kisiasa na wanasiasa binafsi wanaendelea kuwashawishi wa Kenya kuwaunga mkono ama kuwapigia kura wakati wa uchaguzi huo, japo tarehe kamili ya kuanza kampeni kulingana na sheria za uchaguzi nchini Kenya bado haijatimia. Kwa sasa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC inaendeleza shughuli za kuwakagua na kuwasajili wagombea viti mbalimbali vya kisiasa, kuanzia kwa madiwani, maseneta, wabunge na hata magavana na rais, kabla ya kuzindua rasmi wakati ama muda wa kufanya kampeni hiyo. Japo kumetokea malalamishi kutoka kwa idara za serikali na hata viongozi wa serikali wakilalamikia kiwango kikubwa cha fedha kinachotumika wakati wa kampeni hizi, serikali ikilalamika kwamba fedha hizi ambazo zinatumika katika siasa hizi ni kama hazijapatikana kwa njia ambazo ni safi ama ni njia za maadili nchini Kenya.
Waziri wa usalama wa kitaifa nchini Kenya Fred Matiang'i, mapema mwezi huu akiwa katika mkutano ambao ulikuwa umeleta pamoja taasisi mbalimbali za humu nchini, hasa katika masuala ya uhalifu na jinai. Alisema kwamba ana wasiwasi kuhusu viongozi ambao watachaguliwa, huku akisema wengi huenda wakawa wahalifu wa kifedha, hii ikiwa inatokana na mabadiliko ya sheria za fedha za kampeni. Kumbuka kwamba Collins, kumekuwa na sheria ambayo imekuwa ikidhibiti fedha ambazo mwanasiasa anafaa kutumia wakati wa kufanya kampeni zake. Lakini Matiang'i anasema kwamba kwa sababu kwa sasa sheria hiyo haitatumika, basi huenda 40% ya wale watakaochaguliwa wakaingia watu ambao ni wahalifu, aidha kwa kutumia fedha hizo kuwahonga wapiga kura, ama pia kutumia mbinu hizo hata kununua stakabadhi ambazo watahitajika wao kusajiliwa na tume ya uchaguzi nchini Kenya.
Hii ikiwa ni njia moja, anavyosema waziri Matiang'i, ni kwamba ni kuzitakasa fedha hizo ambazo zimepatikana katika njia ambayo si sawa, maarufu nchini Kenya wash, sio?
Naam.
Tumsikie bwana Matiang'i akizungumzia swala hili.
One candidate in a constituency in Nairobi moved around on a Sunday morning to every restaurant in that constituency.
Mfano ni mbunge mmoja Nairobi. Yeye anazunguka mitaani akinunulia wapiga kura kilo ya nyama. Wanaopatikana katika migahawa wanapewa fedha, na kufuatilia utapata kwamba mtu kama huyo anachunguzwa na idara ya upelelezi kuhusiana na kutakatisha fedha. Akishafikishwa kotini, basi tunashutumiwa sisi kwamba hatuna ushahidi wa kutosha kumtia hatiani. Hatujui ni vipi sasa tutashinda vita hivi. Mimi nikizungumza kama afisa wa serikali, ikiwa hatutakuwa makini, itakuwa vigumu sana kusimamia uchaguzi na uongozi bora. Hebu fikiria mambo haya kama yanakwenda hivile vile tunavyoona sasa, itakuwa vigumu pia kutengeneza sheria kudhibiti fedha za kampeni ikiwa tumewateua viongozi kama hawa.
Review. Ni sauti yake waziri wa usalama wa ndani ya nchi Daktari Fred Matiang'i akizungumzia tatizo hilo la kutakasa fedha kupitia siasa. Na Amina, sheria za uchaguzi nchini Kenya zinasemaje kulingana na sheria za kufadhili uchaguzi ama kampeni? Sheria iliyopitishwa mwaka 2013 inaangazia mambo mengi, ikiwemo kwamba tume ya IEBC ina jukumu kubwa la kusimamia na kudhibiti jinsi fedha za kampeni zinavyohitajika kutumika ama zitakavyotumika. Pia IEBC ina jukumu la kuchunguza jinsi fedha hizo zimetumika. Kwa sasa vyama vya kisiasa, pia wagombea binafsi, hawajashurutishwa kuweka wazi walikotoa fedha wanazotumia katika uchaguzi au kuweka wazi fedha hizo wanazitumia vipi na zimetoka wapi. Japo marekebisho ya sheria yaliyofanywa mwaka huu na kuleta mvutano mkubwa sana bungeni iliweza kurejesha sheria hiyo, japo haitatekelezwa wakati huu ama uchaguzi huu, bali chaguzi ambazo zitakuja pale baadaye.
Na itakumbukwa mwezi Machi mwaka huu wabunge walipinga mswada huo wa kuweka wazi fedha, na wakasema kwamba hiyo itakuwa inakiuka haki zao za kibinafsi, kwa sababu haina haja mtu kusema fedha alizonazo ama amezitoa wapi kama sheria inavyotaka. Mswada wa mbunge wa Ndaragwa Jeremia Kioni ambao ulikuja bungeni uliungwa mkono na 60% ya wabunge, hasa akisema kwamba haifai kwa wao kuweka swala la fedha zao kwa umma. Na vile vile wabunge walisema kwamba sheria ya sasa inakiuka na pia vile vile kuleta utofauti ya wale wanaogombania viti vya kisiasa, kwamba mtu atatambua kwamba mbunge fulani kumbe ana fedha kima fulani na mwingine hana pesa hizo. Kwa hivyo kutokana na hilo basi wabunge hao, kesi ile pia ikawa imepelekwa mahakamani, kwa sababu IBC mwaka 2021 ilikuwa imetaka imetaka mwongozo huo kuweza kutiliwa manani na pia kufuatwa. Lakini kufikia Mei mwaka huu, baada ya kesi kupelekwa mahakamani na IBC kwa kufuatia mvutano ambao umeusema, Mei mwaka huu IBC ilipata pigo baada ya mahakama kuu kukataa kuidhinisha sheria ya kudhibiti kiwango cha matumizi ya fedha kwa kampeni za uchaguzi. Na katika uamuzi huo ambao ulitolewa iliyotolewa na Jaji Justice Mrima. Alisema kwamba kile ambacho kilibainika ilikuwa kwamba muda haukuwa umefika mwaka mmoja, na kulingana na sheria katiba, sheria yote ambayo itatumika katika uchaguzi inafaa kuwa imekuwepo kwa mwaka mmoja ama zaidi. Kwa hivyo hili kwa chini ya mwaka mmoja. Pili, wabunge walikuwa wamejitetea kupitia wakili wao kwamba hakukuwa na vikao vya umma. Kwa hivyo hilo pia mahakama lilichukua kwamba hakukufanywa masuala ya kushirikisha wale ambao ni wapiga kura katika swala hili. Je, wao wangezungumziaje kwenye hilo?
Kulingana na magazeti ya Kenya ni kwamba tume ya IEBC ilikuwa inahitajika kuweka kiwango cha fedha ambacho kila mwanasiasa, kila chama cha kisiasa ingeweza kutumia. Haswa sana ikitiliwa maana ni kwamba vyama vya kisiasa nchini Kenya sasa vitaanza kufadhiliwa kutoka kwa fedha za serikali ama mfuko wa serikali.
Katika hilo hilo pia utapata kwamba IEBC moja ya sababu yake kutaka kuwepo kwa mwongozo huu ilikuwa ni kupunguza makosa uchaguzi ambayo yanajulikana kama kwa lugha ya kimombo election offenses, ambapo moja ya makosa uchaguzi ni kutumia rushwa kwa wapiga kura.
Swala hili pia limeibua hisia kali miongoni mwa mashirika ya kutetea haki za binadamu. Haki Afrika ni miongoni mwa mashirika hayo. Hapa ni Hussein Khalid akizungumzia tatizo hilo na madhara yake katika siasa za Kenya.
Hili ni jambo la wazi kwa sababu tumeona fedha nyingi sana zikiweza kupeanwa kwa wananchi katika mikutano ya kisiasa. Na wasiwasi ni kwamba kuna watu ambao labda walifaidika hapo awali na hizi fedha wakaweza kuziiba katika mifuko ya wananchi, na sasa wanazisafisha kwa kuzipeana kwa watu ili waweze kupata kura ama waweze kupigiwa kura. Na ni jambo ambalo limetutia wasiwasi mkubwa, na nafikiri kuna umuhimu wa wananchi kujiuliza mwanasiasa yoyote akikupatia pesa, hizo pesa yeye amezitoa wapi. Vile vile tunasema kwamba kuna hicho kipengele ambacho kilitolewa, na hili ni swala ambalo wa Kenya sasa inabidi tuweze kujiuliza kikamilifu. Je, hata kuhusu wanasiasa tutawaacha wao ndio waandike sheria juu yao? Kwa sababu kila kukicha tunaona wanaendelea kudhoofisha yale maadili ambayo yamewekwa kwa kuhakikisha wanasiasa wamekuwa wanasiasa wa kuaminika. Kila kukicha tunaona sheria zikibadilishwa, sheria zikipunguzwa. Pale awali tulifikiria watawekewa matakwa ya degree na mengineo, lakini yote hayo wameweza kuikutoa katika sheria. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba lazima sheria kama hizi ziwe na zaidi ya wanasiasa watakao zipendekeza, kwa sababu tukiwategemea wanasiasa peke yao wanajirahisishia njia, na hiyo itakuwa si sawa. Hizi fedha zinatumika mara nyingi pia kuwezesha vijana kufanya fujo. Utapata kuona karibu kila mwanasiasa ana kikundi chake ambacho hutumika kuzua vurugu katika mikutano ya wapinzani. Vile vile haya makundi yanatumiwa katika siasa kuweza kuwapigania wao upato waweze kushinda.
Ni sauti yake Hussein Khalid ambaye ni mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za binadamu Haki Afrika. Kulingana na takwimu za taasisi ya Uholanzi kuhusu demokrasia ya vyama vingi WFD, ripoti iliyotoka mwaka 2021, 2022 inadokeza kwamba gharama ya kugombea kiti cha kisiasa nchini Kenya ni takriban dola $300,000 kwa mgombea kiti cha useneta, dola $200,000 kwa yule anayegombea kiti cha ubunge, dola $200,250 kwa yule anayegombea kiti cha mwakilishi wa wanawake katika bunge la kitaifa kutoka jimbo, na pia dola $200,000 kwa mtu anayegombea kiti cha wadi.
Bila shaka kuna mengi ambayo yanajiri wakati huu ambapo tunaelekea katika uchaguzi mkuu ujao. Ukiangalia pia katika taarifa za hivi juzi tu, kulikuwa na mashirika ambayo pia ilitoa ile inaitwa red card alert kwamba wale wote ambao wanatumia fedha za kihalifu, masuala ya ufisadi, na wenye kesi katika mahakama humu nchini Kenya ambazo zinahusu masuala ya jinai kwamba wasihusishwe katika uchaguzi mkuu ujao. Lakini ukiangalia mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati akinukuliwa na vyombo vya habari alisema kwamba wao kama tume hawana mamlaka ya kumzuia mgombea yoyote kugombania uongozi, hasa baada ya uamuzi wa mahakama mwaka 2013 ulipomruhusu Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto kugombania nafasi ya urais licha ya wao kuwa na kesi katika mahakama jinai ICC.
Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa. Tumeangazia ufadhili wa kampeni na siasa nchini Kenya. Kwenu Washington.
Asanteni sana wenzangu Amina Chombo na Collins Liberty Adede mkiwa hapo Mombasa. Msikilizaji, wawili hao wanatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi ni Mary Ngawe, msimamizi mkuu Hadija Riyami, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tukutane papa hapa hiyo kesho, panapo majaliwa.